Voice of America. ኢትዮጵያ ሎሚ ፈተነ መምራት ዘይተጻረ ነዳጅ ቦግዕ ጀሚራ ኢትዮጵያ ነዳጅ ዘይቲ መምራታ ሎሚ ከምትጀምር መነዳይ ነዳጅ ዘይትን ላምባን ፍረ ከምዝርአን ቀደመ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ ማሊ መግላጹ ይፍለጥ እስክንድር ፍሬው ተወሳኸል ይኹልናሎ ምን ያኽተቅርበያ
ብኩባንያ ቻይና ፖሊ CGL ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ክግበር ዝፀንሐ ዳህሳስ ነዳድ ዘይትን ላምባን ፍረ ከምዝርከበ ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ምሻጥ ከምትጅምርን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ዝህልዎ ረብሓ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ሁለት ጠቀሜታ ኣላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሃገር ውስጥ የምናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት በሃገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል
ክልተ ረብሓታት ኣሎ። ሓደ ናብ ውሽጢ ሃገር ነእትዎ ጠለብ ነዳድ ዘይቲ ብምህርቲ ውሽጢ ሃገር እንተ ማሊእናዮ ንዕኡ ነውፅኦ ሸርፎ ወፃኢ ክንንኪ ክንገብር ኢና። እቲ ኻሊእ ተወሳኺ ምህርቲ ሃልዩና ንሰደድ ክንልእኽ ከለና ከዓ ሓድሽ ሸርፎ ወፃኢ ንረኽበሉ ፍልፍል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጋፍሐ ሸቕሊ ኣልቦነት ብዝተፈላለየ ምዝ ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ሓያለ ማእዲ ስራሕ ይኸፍተልና።
እዚ ማለት ግን ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይ ሓደስቲ መዋእለ ሃፍቲ ምስሓብን ሓያለ ማእድታ ስራሕ ምፍጣርን የድሊ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ፣ እዚ ምስ ንገብር ዝተማሃረ መንእሰይ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ህይወቱ ንምምሕያሽ ዕቤት ሃገር ንምርግጋፅን ሙሉእ ዘላቂ ዕቤት ኣብ ሃገርናን ኣብ ዞባናን ንምምፃእ መሰረት ኮይኑ ከገልግለና ኢሎም። ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝተረኽበ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር የብሉን። ነዳዲ ዘይቲ ተረኺቡ ኢልና ብስስዐ ንባላዕን ንጠፋፋእን እንተኮይና እቲ ነዳዲ ዘይቲ እንተዘይተረኽበ ይምረፅ ግን ንሓፈሻዊ ምዕባለ ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ኢልና ብዝግባእ ብጥንቃቐ መሪሕና ነቲ ሓፈሻዊ ዕቤትና ዘሳልጥ ጌርና እንተተጠቂምናሉ ዝበልፀገ ኣእምሮ ዘለዎም ህዝብታት ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ከነማዕብል ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እቲ ናይ ሎሚ ፈተነ መምራት ነዳዲ ዘይቲ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣሕመድ ሸድን ተረኺቦም ምንባሮም እውን ተገሊጹሎም።